Евангелието според Марко започнува со најавата за радосната вест за Исус Христос, Божиот Син. Исус е прикажан како моќна и силна личност, осликана во неговите поуки, исцелувања, истерување на демони и простување на гревови. Исус ни се представува како Син човечки, кој дојде да се жртвува за да ги ослободи луѓето од гревот. Ова е најкусо од четирите евангелија и претежно ги пренесува Исусовите дела, а не неговото учење. Поеден кус вовет за мисијата на Јован Крстител, крштевањето и искушувањето на Исус, Марко веднаш преминува на исцелувањата што Исус ги вршил. Со текот на времето Исусовите следбеници се повеќе го запознавале и разбирале, додека неговите непријатели станувале се понасилни. Завршните глави ги опишуваат случките од последната седмица од неговиот живот на земјата, вклучувајќи ги и распнувањето и воскресението.
Свето Евангелие според Марко. Глава прва. Улогата на Јован Крстител.
Почеток од Евангелието на Исус Христос, Син Божји. Како што е напишано кај пророкот Исаија: Еве, јас го испраќам пред лицето Твое мојот гласник, кој ќе го приготви Твојот пат пред Тебе. Гласот на оној што вика во пустината: Пригответе го патот на Господ, израмнете ги патеките негови. Се јави Јован, крштевајќи во пустината и проповедајќи покаено крштевање за проштевање на гревовите. И доаѓаа кај него од целата јудејска страна и од Ерусалим, и тој ги крштеваше сите во реката Јордан, а тие ги исповедаа своите гревови. А Јован носеше облека од камилски влакна и појас од кожа околу половината своја, и се хранеше со скакулци и див мед. Тој проповедаше велејќи: По мене иде посилниот од мене, на кого не сум достоен да се наведнам и да му ги одврзам ремењата од обувките негови. Јас ве крстив со вода, а тој ќе ве крсти со Дух Свети.
Исусовото крштевање.
А во оние дни дојде Исус од Назарет Галилејски и се крсти од Јован во Јордан. И кога излегуваше од водата, веднаш виде како се отвараат небесата и духот во вид на гулап, како слетува над него. И се чу глас од небесата: Ти си мојот возлюбен син. На тебе почива мојата добра волја.
Исусовото искушување.
Веднаш потоа духот го изведе во пустината. И беше таму во пустината 40 дни искушуван од сатаната. Беше со зверови и ангелите му служеа.
Исус проповеда и избира ученици.
А потоа, откако Јован беше затворен, дојде Исус во Галилеја и ја проповедаше радосната вест за Царството Божјо. И велеше:
Времето се исполни и Царството Божјо наближи. Покајте се и верувајте во Евангелието.
И одејќи покрај Галилејското море, Исус го виде Симон и брат му Андреј како фрлаат мрежа во морето, зашто беа рибари. Исус им рече:
Врвете по мене, и јас ќе ве направам ловци на луѓе.
И тие веднаш ги оставија мрежите и тргнаа по него. Па, штом одмина малку, го виде Јаков Заведеев и брат му Јован исто така во кораб, како ги крпат мрежите свои. Веднаш ги повика и нив. И тие, оставајќи го татка си Заведеј во коработ со наемниците, тргнаа по него.
Исус во Капернаум.
И дојдоа во Капернаум. И веднаш во саботата тој влезе во синагогата и поучуваше. И се чудеа на неговата наука, зашто тој ги учеше како оној што има власт, а не како книжниците. Имаше во синагогата нивна човек со нечист дух и извика говорејќи: «Што имаш ти со нас, Исусе од Назарет? Си дошул и да не погубиш? Те знам кој си ти, светец Божји». Но Исус му се закани, велејќи:
«Молкни и излези од него».
Тогаш го стресе нечистиот дух, па извика со силен глас и излезе од него. И сите се стресоа од ужас, така што еден со друг се прашуваа и велеа: «Што е ова? Ново учење со власт. Тој и на нечистите духови им заповеда и тие му се покоруваат». И одеднаш се разнесе глас за него по целиот галилејски крај.
Исцелување на тештата на Симон.
Што ми излегоа од синагогата, дојдоа со Јаков и Јован во куќата на Симон и Андреј. А тештата на Симон лежеше од треска. И веднаш му јавија за неа. Тој пристапи, ја фати за рака и ја подигна. И треската веднаш ја остави. И таа стана и ги служеше.
Исус исцелува мнозина.
А прик вечер, кога заоѓаше сонцето, кај него донесуваа секакви болни и обземени од демони. И целиот град се беше собрал пред портата. И излекува мнозина што страдаа од разни болести, истера многу демони и не им дозволуваше на злите духови да зборуваат, зашто го знаеја.
Исус во Галилеја.
А утредента во темни зори стана, излезе и отиде на пусто место и таму се молеше. А Симон и оние што беа со него тргнаа да го бараат. Па кога го најдоа, му рекоа: «Сите те бараат». А тој им рече:
«Да појдеме до блиските села и градови и таму да проповедам, зашто затоа сум дошол».
И проповедаше во нивните синагоги по цела Галилеја и изгонуваше бесови.
Исус исцелува лепрозен.
И дојде кај него еден лепрозен, па молејќи го, падна пред него и му рече: «Ако сакаш, можеш да ме очистиш». Смилувајќи се, Исус протегна рака, се допре до него и му рече:
«Сакам, очисти се».
И штом го рече тоа, се изгуби лепрата од него и тој стана чист. Пуштајте го, Исус строго му заповеда и му рече:
«Гледај, никому ништо да не кажуваш, но оди, покажи му се на свештеникот и принеси дар за очистување, како што заповедал Мојсеј ним за сведоштво».
А тој, што ми излезе, почна да раскажува многу и да разгласува, така што Исус не можеше јавно да влезе во градот, а се задржуваше надвор во осамени места. И доаѓа кај него од секаде.